oddaji Cicigan se bomo posvečali temam z področja vzgoje in izobraževanja, načinom indoktrinacije naših najmlajših ter prespraševali obstoječe pedagoške koncepte. Razredni boj. Pametni dečki in pridne deklice. Danes je popularno že med nosečnostjo pokati balone z modrimi ali roza konfeti in tako razglasiti, katerega spola bo naš naraščaj. Tako imenovani gender reveal se marsikomu zdi popolnoma nedolžen, vendar priča o tem, kako močno je naš svet še vedno zaznamovan z dihotomijo spolov. Že z nečim tako preprostim, kot so barve, pred rojstvom otroka nanj prenesemo določena pričakovanja. Preden otroka sploh spoznamo, mu nakupimo igrače in obleke, ki so značilne za spol, ki se mu bo pripisal ob rojstvu. Čeprav se mnogi starši temu poskušajo izogniti, so velikokrat naše lastne predstave o spolu tako internalizirane, da se niti ne zavedamo sporočil, ki jih posredujemo svojim otrokom. Lastnosti, ki so tipične za otrokov spol, so predmet pohval. Če pa otrok stopi izven okvirjev, pa je mnogokrat kar hitro opozorjen in postavljen nazaj na svoje mesto. To imenujemo spolno-specifična socializacija. Tako se deklice spodbuja, da so empatične, skrbne, mirne in poslušne. Dečke se pogosto vzgaja bolj ciljno usmerjeno, spodbuja se več avtonomije. Manj pozornosti se namenja izražanju skrbi za drugega. Žen sam pogled na otroško igrišče nazorno pokaže, kako različna so pričakovanja do otrok glede na spol. Dečki pogosto kričijo, plezajo in divjajo, medtem ko se deklice znatno bolj tihe in umirjene. Dečka, ki bo brez glavo tekal naokrog, bodo mnogi označili za energičnega, deklico, ki bo počela enako, pa za podivjano. Starši tukaj igrajo poglavitno vlogo z nagrajevanjem ali discipliniranjem vedenja, ki po njihovem ni spolu primerno. To velikokrat počnejo nezavedno. Otroci so primarne socializacije deležni v družinskem okolju. In prav družinsko ozadje ima na otroke največji vpliv. Naslednja oblika vzgoje, ki je tudi prva oblika institucionalne vzgoje, s katero se srečajo, je za večino vrtec. V vrtcu so spolne razlike ponavadi malo manj opazne, oziroma jih otroci ne zaznavajo tako močno. Na otroško igro v tem obdobju pogosto vpliva domače okolje in starejši sorojenci. Ni nenavadno, da se deklice, ki imajo doma starejšega brata, rade igrajo z avtomobilčki in obratno. Kljub temu se razlike že kažejo v spolno zaznamovanih oblačilih in igri. Norveška raziskava, izvedena v 20 vrtcih, je pokazala, da so deklice večkrat pohvaljene glede zunanjega izgleda, še posebej, če je ta tipično dekliški. Dečkom so večkrat namenjene pohvale glede tega, kako močni in pogumni so. Rezultati so med drugim pokazali tudi, da zaposleni v vrtcu od deklic v nasprotju z dečki pričakujejo, da bodo pridno počakale na pomoč. Tako deklice postavijo vlogo, kjer morajo biti pasivne in poslušne. Otroci že v vrtcu prepoznavajo določene barve spolno zaznamovano. Kljub temu otroci pogosto kršijo norme in se igrajo z igračami, ki so atipične za njihov spol. Tudi diplomska naloga Brigite Klemenčič, narejena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, je na vzorcu 12 otrok in njihovih vzgojiteljic raziskovala njihovo mnenje glede spola. Pri mnogih ta ni bil tako močno opažen, vendar so nekateri otroci menili, da fantje ne morejo nositi roza majic ali pa da za deklice ne bi bila primerna majica s potiskom tovornjaka ali športnika. Otroci so v skupini ponavadi izbrali enega otroka istega spola, s katerim so se najraje igrali. Kljub temu pa so se vsi radi igrali med sabo. Večinoma so se vsi otroci strinjali, da so dečki veliko bolj glasni. Otroci torej opažajo razlike med spoloma že v vrtcu. V obdobju odraščanja imajo odrasli pri vzgoji poglavitno vlogo in tako nosijo veliko odgovornost pri potrjevanju ali zavračanju spolnih stereotipov. Otroci pri teh letih kot spužve upijajo odzive ljudi, s katerimi so obkroženi, in zato je potrebno spolno diskriminacijo ozavestiti. Kljub temu je to odvisno od vsake vzgojiteljice ali vzgojitelja posebej. Prva stopnja študijskega programa predšolske vzgoje naprimer ne vključuje predmeta, ki bi se osredotočil izključno na problematiko spola in spolno specifične vzgoje. Razlike med spoloma pa se z leti le še poglabljajo. Šola ni pri tem nobena izjema. Ker se bo v nadaljevanju veliko omenjalo učitelje, je na mestu opomba, da se bo zaradi lažje berljivosti v besedilu uporabljala oblika učitelj, ki je izrecno razumljena kot spolno neutralna. Žensk je v učiteljskem poklicu občutno več, vendar se je zdelo, da bi z uporabo ženske oblike poklic le še bolj feminizirali. Učitelj je ena izmed prvih avtoritet, s katero se bo otrok srečal in na njo, vsaj sprva, ni čustveno navezan. Na podlagi tega odnosa otrok ponotrani določena prepričanja o sebi in avtoriteti. Tako imajo te izkušnje pomembno vlogo tudi kasneje, ko bo zapustil šolsko okolje. Vplivajo na to, kako bo v prihodnosti izražal samega sebe. Pri nas so učiteljev odnos do učenk in učencev ter spolne stereotipe v razredu v nekaj diplomskih in magistrskih nalogah že raziskovale študentke pedagoške fakultete. Vendar pa večja raziskava na to temo v Sloveniji še ni bila opravljena. Desetletja sta se spolno diskriminacijo v ameriških šolah ukvarjala zakonca David in Myra Sadker in objavila knjigo Failing at Fairness – How Our Schools Cheat Girls. Svoje raziskovanje sta kasneje skupaj s Karen Zittelman dopolnila v drugem delu z naslovom Still Failing at Fairness. V tem delu pišejo o razrednem kompromisu, ki ga učitelji sprejmejo zato, da lahko nemoteno vodijo pouk. Pozornost večinoma namenijo učencem, ki želijo sodelovati, in tistim, ki pouk motijo. Spolna diskriminacija, ki pri tem nastane, je subtilna in na prvi pogled neopazna. Nadaljujemo po glasbenem premoru.
Gotta tell you in this. thoughts of you go deep. Well, something's coming up and to surprise me, I couldn't get to sleep. Thoughts of you keep me away. Thoughts of you go deep. I love you and I always will. I wish you didn't stand still. Sometimes I cannot stand your fear. If I didn't love you,
še vedno se nahajate v oddaji Cicigan na Radiu Študent, kjer danes govorimo o pridnih puncah in pametnih fantih ter o tihem boju za naklonjenost učiteljev, ki se vsakodnevno odvija v naših učilnicah. Otroke pri vstopu v šolo v prvi vrsti zaznamuje družbeni razred. Mojca Peček, Ivan Čuk in Irena Lesar so v dveh ločenih raziskavah ugotavljali povezave med učnim uspehom učencev in učenk ter izobrazbo njihovih staršev oziroma družbenim razredom, katerega del so. Dosežen nivo izobrazbe otrok pozitivno korelira z doseženim nivojem izobrazbe njihovih staršev, torej više kot so izobraženi starši, večja je verjetnost, da bodo visoko izobraženi njihovi otroci. Raziskovalci ugotavljajo, da šola ne nadomesti primankljaja, ki ga otroci prinesejo iz domačega okolja. Učitelji si ustvarijo subjektivne predstave o uspešnosti učencev na podlagi njihovega socialno-ekonomskega razreda. To pokažejo tudi rezultati raziskave, ki je proučevala povezavo med lastnostmi, ki jih pri učencih opazijo učitelji, in njihovo oceno učenčevega učnega uspeha. Najboljši učni uspeh imajo otroci, ki so jih učitelji prepoznali kot otroke bogatih staršev. Njihov uspeh je bil nekoliko boljši od običajnih otrok. Vse ostale skupine, torej otroci iz nižjih slojev, priseljenci in Romi, pa imajo slabši učni uspeh. Pri tem moramo upoštevati, da ti rezultati sicer lahko ponazarjajo delno pristranskost učiteljev, vendar hkrati veliko vlogo igra tudi primankljaj učencev samih. Pri nas je šola zasnovana kot prostor, kjer se srečajo otroci iz različnih kultur, družbenih slojev in narodnosti. Tako vsak otrok seboj prinese določene predispozicije, ki vplivajo na njegov odnos do znanja. Otroci, katerih starši so imeli čas ali finančne zmogljivosti, da so jim brali in kupovali knjige, jih vodili na delavnice in predstave in se z njimi aktivno ukvarjali, bodo imeli v šoli veliko prednost. Tudi odnos do znanja doma ali pomoč pri domačih nalogah igra veliko vlogo. Otroci priseljencev so na primer že zaradi jezikovnih ovir staršev lahko v zaostanku. V diskurzu o šoli in njenih uspehih in neuspehih ima pomembno mesto tudi spol. Milan Rogl, ravnatelj osnovne šole v Kranjski Gori, svoj prispevek v delu naslovi Fantje so manj uspešni, pa so res? V članku trdi, da je osnovna šola premalo prilagojena dečkom, da se ne morejo več potrjevati z dobrim delom in so nezainteresirani. Da je delo preobsežno in da dečki domačih nalog ne morejo delati tako dobro kot dekleta. Dečki naj bi imeli tudi veliko več odločb in dodatne strokovne pomoči. Veliko deklic predstavlja idealne učenke, saj so pripravljene poslušati in z dvignjeno roko počakati, da bodo prišle na vrsto ter odgovorile na vprašanje učitelja. Vzgoja, ki so jo bile deležne pred vstopom v šolo, jih dobro pripravi na razredni red. O moralni paniki, ki se je zaradi uspešnosti deklic sprožila v Ameriki, pišeta tudi Mencin Čeplak in Tašner. Zaostanek fantov v patriarhalni družbi namreč ogrozi idejo moške nadvlade, ki se je prej zdela samoumevna. V Sloveniji boljše rezultate deklice na primer dosegajo pri preverjanju bralne pismenosti. V raziskavi PISA leta 2018 so deklice dosegle 517 točk, dečki pa 475 točk. Slovenija se s to razliko tako uvršča v vrh držav OECD. Mnogi torej trdijo, da je šola narejena za deklice in da se v njej boljše znajdejo. O tem nam več pove doktorica Veronika Tašner, docentka za področje sociologije vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Ko razmišljamo o šoli, ki koga favorizira, je v prvi vrsti po mojem mnenju treba izpostaviti, da je šola institucija, ki je narejena po meri otrok srednjega razreda. Seveda je demokratizacija šolstva prinesla enake možnosti izobraževanja končno tudi deklicam. Teh priložnosti pa žal niso mogli izkoristiti vse v enaki meri. Bistveno bolj so jih izkoristile deklice srednjega razreda. Zdaj, razloge za vedno večji uspeh deklic v izobraževanju v zadnjih desetletjih sama pripisujem strukturnim spremembam družbi in njenih podsistemov, ki so se seveda dogajali v daljšem časovnem obdobju. Hkrati bi omenila tudi uveljavljanje meritokratske logike v šolskem polju, pa tudi v družbi nasploh. Tu ne bi izpustila niti feminističnih prizadevanj za dejansko enake in poštene izobraževalne priložnosti deklet. Uspeh deklet sama pripisujem tudi dejstvu, da so dekleta vse po mojem mnenju, ko so končno dobila enake izobraževalne možnosti kot dečki, to priložnost vzele za res in jo maksimalno izkoristile. Še danes je to ena redkih prednosti, ki jo imajo. Po sredi in v ozadju pa je seveda ves čas spolno specifična socializacija, ki so jo deležni oboji, dečki in deklice, in tu v to penetrira tudi konvencionalna podoba oziroma konvencionalne podobe moškosti in ženskosti in še zmeraj zelo močno prisotni stereotipi o pridnih puncah in pametnih fantih. In to logiko vidim tudi v argumentaciji, da je sodobna šola narejena za pridne punce. Jaz bi opozorila, da ne si dela to tvar, len geni pač ne obstaja, ne glede na spol, ki mu je pripisan. Torej, pridnost in pamet je neka kombinacija, ki je nagrajena v sodobnem šolstvu. Zdaj, tudi te deklice in dečki in razlike med njimi, če pogledamo zares, so deklice boljše že desetletje in več v bralni pismenosti. Ko gre pa za matematiko in naravoslovje, pa so oboji že vrsto let precej izenačeni. In tukaj se spregleda dejstvo, da se dekleta, ki so uspešna na tem področju, na teh področjih, ne odločajo tako pogosto za študij na teh področjih, kot na primer fantje. Ne? Pa tega ne problematiziramo. Seveda ne zanikam, da je problem bralne pismenosti pri dečkih pereča težava. Absolutno je tudi to treba naslavljati, če mislimo o pravičnosti izobraževanja zares. Ampak tu ne pozabiti, da bolj kot spol na uspeh in neuspeh vpliva socialno ozadje teh naših učenk in učencev.
Sadkar in Sadkar opozarjata, da so deklice zaradi svoje pridnosti deležne manj pozornosti učitelja, so manjkrat opažene in prejmejo manj pomoči ter izzivov. Šola jim sporoča, da je zanje dobro, če so pasivne, če sledijo pravilom. V nasprotju z njimi pa imajo dečki veliko več težav. Morda leži razlog v tem, da deklice dozorijo hitreje. Ali pa je problem v socializaciji dečkov? Ponovno Tašner.
Sama mislim, da določenih bioloških razlik oziroma dispozicij ne moremo zanikati. A so v šolskem okolju ravno tako, če ne še bolj pomembna pričakovanja, ki se razlikujejo glede na to, ali imajo učiteljice, učitelji pred sabo dečka ali deklico. Tu so posredi tudi pogojevanja, ki so jih tih otroci deležni doma, strani svojih staršev, starih staršev, sorodnikov, strani svojih vrstnikov. Seveda ne gre zanikati niti vpliva medijev, družbe nasploh.
Mencin Čeplak in Tašner problematizirata biološki determinizem kot opravičilo za nastalene enakosti. Ženske se je skozi stoletja dojemalo kot manj sposobne in še danes so tiste, ki v šoli dosegajo visoke ocene, označene za pridne, ne pametne. Danes se take razloge za učno uspešnost žensk išče v anatomiji možganov. Kako drugače bi vendar uspel preboj na položaje, ki so bili ekskluzivno rezervirani za moške? Tak diskurs ni le napačen, ampak je tudi nevaren. Nekateri celo zagovarjajo, da bi morali dečkom zagotoviti kvalitetnejše poučevanje kot deklicam. Pričakovanja do dečkov izven šole in med poukom se razlikujejo. To se izraža v obliki konflikta med zahtevo po poslušnosti in zadovoljevanja potrebe dečkov do vključenosti, slišanosti in izražanja svoje neodvisnosti. Tako se v šoli težje znajdejo in imajo z zahtevami razreda več težav. Bolj pogosto povzdignejo svoj glas, da dobijo pozornost učiteljev, ter večkrat zmotijo pouk. Pogosto so učenci tudi posedeni tako, da jih učitelji lažje nadzorujejo. Ideja motečih učencev je tako zakoreninjena, da bodo učitelji za isti prekršek večkrat disciplinirali učenca. Zagrozili mu bodo s kaznijo, čeprav njegova sošolka eno klop za njim prav tako ne posluša in klepeta. Hkrati pa se kršenje pravil pri dečkih dojema kot del njihove narave. Učenka, ki bo motila pouk, bo zato bolj izpostavljena, saj krši konvencionalne okvire vedenja, ki so pričakovani za njen spol. Sadkar in Sadkar sta med svojim opazovanjem razredne dinamike zabeležila 4 vrste povratne informacije, ki jo učitelji posredujejo učencem. Učitelji hvalijo, spodbujajo k popravljanju napak ali k nadaljnemu delu, kritizirajo ali potrdijo narejeno s hitrim odzivom, kot je ok ali v redu. V več kot polovici primerov se učitelji odzovejo s kratko povratno informacijo. Zakonca Sadkar ta fenomen poimenujeta OK razred. Vendar niso vsi otroci deležni enake obravnave. Po njunih opažanjih dečki dobijo več in bolj kvalitetna navodila. Dečki, ki so med boljšimi učenci, dobijo več pohvale in navodil za še dodatno izboljšavo. Slabšim učencem učitelji namenijo več kritike, pomoči in spodbujanja. Deklice so, ne glede na šolski uspeh, bolj pogosto deležne hitre povratne informacije. So učenke v OK razredu. Tako uspešni kot moteči učenci se torej večkrat znajdejo na radarju učiteljev. Dečki bodo svojim sodelovanjem pogosto preglasili sošolce in kršili razredni red, pa zato ne bodo disciplinirani. Učitelji jim namenijo več povratnih informacij in časa. Deklice dobijo manj kritike ali navodil za izboljšanje. Vendar je povratna informacija, tako dobra kot slaba, za otroke pomembna, saj jim pomaga pri razvoju in jih pripravi na soočanje s kritiko v kasnejših življenjskih obdobjih. Spolna diskriminacija pa v šoli ne prihaja samo strani učiteljev. Otroci za segregacijo poskrbijo kar sami. To lahko opazimo že z enim samim pogledom na učilnico ali šolsko jedilnico. Sploh pa je to opazno na šolskem igrišču. Deklice in dečki se pogosto držijo posebej. To je na določeni razvojni stopnji pri otrocih normalno in pričakovano, vendar težava leži drugje. Koliko otroškega igrišča zasede igrišče za nogomet in košarko, kjer se večinoma igrajo le fantje? Dečki tako dominirajo na igrišču, deklice pa se da opaziti na obrobju, kjer zasedajo manj prostora kot njihovi vrstniki. Občasno se kakšen otrok odloči prestopiti to nevidno mejo in se pridružiti prijateljem nasprotnega spola, vendar s tem tvega, da se bodo iz njega ali nje norčevali. Tudi nekatere deklice zanimajo igre žogo in naloga učiteljev je, da intervenirajo in poskrbijo, da vsak najde prostor zase. Skupinska dinamika v šoli je lahko pogosto kruta. Pri dečkih se razvije močna kultura moškosti, kjer je izredno pomembna tekmovalnost. Ta lahko mnogo katerega učenca prizadene, ker ni kos svojim vrstnikom. Pri deklicah se z leti vzpostavi druga dinamika. Najprej se osredotočijo na vzpostavljanje in rangiranje prijateljic, kasneje pa se največjo vrednost začne pripisovati izgledu. Odrasli se tukaj spet pogosto ujamejo v past konformnosti spolnih stereotipov. Zakonca Sadkar ugotavljata, da je videz področje, kjer učenke od učiteljev dobijo veliko več pozornosti kot učenci. Nekateri izmed učiteljev se tega zavedajo, vendar deklice potrditev preko videza pri odraslih poiščejo same. Odrasli so vajeni deklicam namenjati več pohval glede njihove podobe in te se tako hitro naučijo, da je videz vrednota. Interakcije glede videza učiteljev z učenci so mnogo krajše ali pa se uporabijo kot istočnica za neko drugo temo. Več o tem, kaj sledi po osnovni šoli, pa po glasbenem premoru. Poslušate Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz, kjer smo pred glasbenim premorom razmišljali o razlikah med spoloma in kako se te izražajo v učilnicah in na šolskem igrišču. A pojdimo zdaj naprej in poglejmo, kaj se zgodi, ko učenke in učenci zaključijo 9. razred. Izkušnje s šolo, interesi dečkov in deklic ter razlike v učnem uspehu vplivajo na odločitev glede nadaljnega šolanja. V ozadju je vselej prisoten tudi družbeni razred, ki mu otrok pripada. Raziskave kažejo, da bodo bolj izobraženi starši otroke ponavadi usmerjali k bolj dolgoročnim ciljem in nadaljevanju šolanja. Starši z nižjo izobrazbo pa bodo otroke spodbujali k bolj kratkoročnim ciljem oziroma k zaključku izobrazbe, ki jim bo čim prej omogočila zaslužek. Večjo vlogo pri tem igrajo vrednote in odnos do izobrazbe, ki ga imajo starši, kot pa njihov ekonomski kapital. Hkrati je izbira nadaljevanja šolanja očitno spolno zaznamovana. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za šolsko leto 2018-2019 je na gimnazijah 61% deklet. V srednjem tehniškem ali strokovnem izobraževanju je deklet 47%, v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju pa je učenk 30%. V poklicno in strokovno izobraževanje se v precej večjem številu vključujejo fantje kot dekleta. V letu 2018 se je v te programe vpisalo skoraj 3/4 vseh fantov. Zakaj je temu tako, pove Tašner.
Prav zares, tako kot sem vam že rekla, je šolski uspeh pomemben obojim, dekletom in fantom. To je potrdila tudi kolegica Metka Mencin v eni od svojih raziskav že desetletje nazaj. Ampak, ko je ona to merila, je ugotovila, da prav zares je šolski uspeh bolj pomemben dekletom. Zato, kot že rečeno, vzamejo to svoje izobraževanje, bolj zares, ker je to ena redkih prednosti, ki si jo lahko same priborijo. Hkrati pa v to zgodbo penetrira tudi nekaj, kar se nam dogaja v Sloveniji že vrsto let. To je favoriziranje tako imenovanega poklicnega izobraževanja. In to pri moški populaciji zadene na več odziva. Tako da posledično tudi pristanejo v manj zahtevnih poklicih, in potem je to pač neka logična posledica tega, kar me sprašujete.
Tako učenci kot učenke torej tekom svojega šolanja prejemajo prikrita sporočila, kako se morajo obnašati, da bodo v življenju uspešni. Diskriminatorno vedenje učiteljev v razredu večinoma ne vpliva na učni uspeh učenk. Če pogledamo višje stopnje izobrazbe, je bilo po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije leta 2017 v Sloveniji študentk skoraj 10% več kot študentov, kar očitno kaže na to, da so ženske v šolskem sistemu uspešne. Ponovno Tašner.
Jaz bi rekla, da deklice niso uspešne samo na papirju, dejansko so v polju edukacije zelo uspešne, ker pristanejo torej v večjem deležu na prestižnih srednjih šolah, hitreje in uspešneje končajo fakultete, dohitele so moške kolege, ko gre za doktorate, ampak po koncu izobraževanja so še zmeraj, če ne še bolj, pred izbiro slediti lastnim sanjam in ambicijam ali biti na razpolago drugim. Torej ta etika skrbi, ne, te podobe ženskosti, ki se bo, torej ženska, ki se bo žrtvovala za svojo družino in zanemarila svojo kariero. Hkrati pa je na trgu dela še vedno, vsaj v določenih sferah, veliko ovir, ki so ovire predvsem za ženske, to je naprimer ta steklena arhitektura, najbolj slavni stekleni stropovi, ki ustavljajo dobro izobražene ženske, da ne morejo priti čisto na vrh. Podobna zgodba se ponovi tudi v polju politike.
Poleg sistemskih ovir, s katerim se srečujejo ženske, je problem tudi v tem, da se deklice v učilnici ne izurijo v drugih veščinah, ki jih nujno potrebujejo za poklicno življenje. Koliko žensk bo tiho in pasivno sedelo v sobi, kjer so se moški pripravljeni izpostavljati in deliti svoje mnenje? Koliko jih bo težko sprejelo kritiko, ker te nikoli prej niso bile zares deležne? Po drugi strani pa se je treba vprašati, kako to vpliva na moške. Koliko fantov bo zaradi pogostega discipliniranja razvilo odpor do nadaljne izobrazbe? Vendar tukaj ne smemo izpostavljati učiteljev kot edinih krivcev za to dinamiko. O spolni diskriminaciji se govori vse več, vendar je del nas že toliko stoletij, da jo bomo težko izkoreninili čez noč. Učitelji in učiteljice se, tako kot vsi navadni smrtniki, ne morejo izogniti usiljenim patriarhalnim načelom naše družbe. Problem leži tudi v učnih načrtih pedagoških fakultet, ki problematike spolne diskriminacije aktivno ne vključujejo v svoj predmetnik.
Sama verjamem, da je nujna senzibilizacija in da so nujne kompetence bodočih strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju z področja vprašanja enakosti med spoli. In kot je pokazala naša raziskava, nek CRP, ki ga zdaj zaključujemo, prav zares ti bodoči strokovnjaki in strokovnjakinje v vzgoji in izobraževanju tekom svojega izobraževanja niso deležni teh vsebin v zadostni meri. Če so jih, gre za neke izbirne predmete, prav zares pa to niso obvezne vsebine, ki bi jih bili deležni vsi bodoči učitelji in učiteljice.
Vse več ljudi se danes zaveda spolne diskriminacije in trudi otroke vzgajati v duhu enakopravnosti spolov. Tudi situacija v šolah ni tako črno-bela. Obstaja veliko asertivnih deklic, ki so se v razredu pripravljene dokazati, in veliko pridnih dečkov, ki mirno sledijo pouku. Mnogi učitelji se zavedajo nevarnosti predsodkov na podlagi spola, ne sprejemajo kompromisov in dajejo velik poudarek na to, da se do vseh otrok v razredu vedejo pravično. A včasih si pa samo želijo, da bi lahko čim bolje izpeljali uro matematike. Čeprav to pomeni, da bodo pred tablo neprestano klicali moteče učence in tako držali mir v razredu. Hkrati pa moč učiteljev sega le toliko daleč, kolikor so jih na drugi strani pripravljeni pričakati starši. Prve ideje o tem, kakšen je naš svet in kako naj se znajdejo v njem, dobijo otroci prav doma. O spolni diskriminaciji je za univerzitetno redakcijo Radija Študent pridno pisala Tara. Uvajala je Hana, lektoriral Marko, snemal Seliš, bral pa Biga.